السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، 90 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang penting dan mendasar dalam ajaran Islam, yaitu prinsip-prinsip dakwah para anbiya, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang sudah Allah ringkaskan di dalam salah satu ayatnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kata Allah, dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang semua dakwahnya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Berarti seluruh para rasul yang diutus pada setiap umat, setiap zaman, Allah utus seorang rasul, dakwah mereka sama, yaitu an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah pada Allah dan jauhilah taghut. Taghut diambil dari kata togho yang artinya melampaui batas. Taghut disebutkan dalam tafsirnya memiliki beberapa makna. Di antaranya makna yang pertama adalah ma'ubida min dunillah, semua yang disembah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. dengan makna pertama ini, berarti makna an'budullaha wajtanibu taghut, beribadalah pada Allah dan jauhilah semua sesembahan-sesembahan lain. Artinya tauhid. Artinya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ditafsirkan dengan makna yang lain, dinukil dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa makna taghut adalah kuhan kanat tanzil alaihim asyayatin. Taghut maknanya dukun-dukun yang turun kepada mereka setan-setan. Berarti dengan makna kedua, beribadalah pada Allah dan jauhilah segala macam bentuk dukun-dukun paranormal yang bekerja sama dengan syaitan. Apakah dalam bentuk pengobatan atau dalam bentuk pengasihan, pelet, dan sejenisnya, yang biasanya mereka menganggap dirinya sebagai orang pintar, dalam tanda petik, padahal bukan orang pintar. Tapi mereka bilang orang pintar, artinya mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa, di luar kebiasaan, atau dengan kata lain, paranormal. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata tidak normalnya karena mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan itu sejak dulu sudah ada. Sejak zaman jahiliyah, ketika mereka tenggelam di masa-masa kebodohan sebelum datangnya Islam, sudah ada dukun-dukun itu. Orang-orang yang berpengaruh di kalangan suku-suku Arab, orang yang berpengaruh di kalangan kabilah-kabilah Arab, ada dua. Satu yang dituakan dari kepala sukunya, yang kedua adalah dukun yang sering bekerja sama dan memang biasanya bekerja sama dengan jin-jin, syaitan-syaitan. Itulah tokoh-tokoh mereka. Sehingga ketika datang Islam, dikatakan ubudullah wajtanibut taghut, beribadalah pada Allah dan jauhilah dukun-dukun itu. Keputusan kebenaran itu bukan dari para dukun. Mereka dulu kalau terjadi sengketa, datangnya ke dukun. Kamu yang benar, kamu yang salah. Kalau pelacur, karena dulu pelacur itu tidak pakai obat-obat anti hamil, jadi pelacur itu hamil. Dan mereka tidak bunuh anaknya sampai lahir. Setelah lahir, dipanggil semua yang pernah menjadi pelanggannya. Kemudian dipanggil lagi dukun tadi. Maka dilihat wajah-wajahnya. Kalau dukun menyatakan ini anakmu, maka anak itu dinasabkan dengan nasab orang tadi dan bertanggung jawab untuk memeliharanya dan membesarkan. Ini khudu bin azakumullah, selalu kembalinya pada kuhan karena tanzil alaihim syaitin. Demikian pula bahkan orang-orang musyrik mendengar berita akan datangnya nabi juga dari para dukun. Adapun orang Nasrani dari kitab mereka, Injil mereka, dan dari berita-berita Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi dari Taurat mereka dan dari pendeta-pendeta mereka dari Nabi Musa. Ternyata musyrikin pun menunggu. Dari mana mereka tahu? Dari dukun-dukun mereka. Khususnya ketika Raja Yaman bermimpi dan kemudian dipanggil semua para dukun-dukun, ditanya takwil mimpinya. Mereka semua berkata, terangkan mimpimu, kami akan tafsirkan mimpinya. Kata raja tadi, tidak. Aku ingin kalian menebak mimpiku. Kalau bisa menebak, berarti bisa menafsirkannya. Akhirnya semua penakwil mimpi tidak ada yang mampu kecuali dua. Dan ini diukil dalam kitab Sirah Ibnu Hisham untuk menunjukkan bahwa masyarakat Yahudi, Nasrani dan musyrikin semuanya menunggu Nabi. Di antaranya disebutkan sebabnya, tidak tersisa kecuali dengan dua orang, syiq wa syatih. Syiq dan syatih, dua dukun yang terkenal. Dua-duanya menebak, engkau bermimpi sepercik api yang turun ke sebuah lembah dan mengambil seluruh kepala-kepala dan tengkorak-tengkorak. Ra'aitul humama kharajat min ardi tahima wa akhadat kulla dhati jumjumah. Sadaqta ya syatih, engkau benar. Sekarang tafsirkan. Ditafsirkan. Yang kedua, ditanya di tempat terpisah. Tidak bertemu dengan yang pertama. Apa yang kau lihat? Engkau melihat titik terang. Di tempat yang rendah. Yang mematikan setiap yang memiliki pikiran. Sama tafsirnya. Engkau benar. Coba terangkan. Diterangkan oleh keduanya dengan kalimat yang sama, bahwa engkau akan dikalahkan oleh Iram Ibn Diyazan. Kemudian penguasa tersebut, apakah yadum au yanqati' bal yanqati' bi fulan wa fulan sampai terakhir, apakah yadum la bal yanqati' bi nabiyyin mursal, bahkan terputus kekuasaannya dengan nabi yang diutus sampai akhir zaman. Cuma beda sajaknya saja. Yang satu berkata ya balian qati' bi nabiyyin wa bi rasulin sampai di akhirnya ila ahli dahr, sampai akhir dahr. Ikhwani bin na'azakumullah, mereka dengan mudahnya bekerja sama dan mencuri berita-berita dari syaitan, yang syaitan mencuri berita-berita dari langit. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hakada. Maka ketika datang Islam, tidak semudah itu. Dilempar dengan lemparan-lemparan bintang, meteor. Dan itu ancaman Allah SWT di dalam surat Al-Jin. Ikhwan ibn a'azakullah, kata mereka para jin, anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', dulu kami ini duduk-duduk di langit untuk mencuri berita di langit. Tetapi faman yastami'il an, adapun sekarang setelah diutusnya nabi, maka kita tidak bisa kecuali dengan lemparan-lemparan. Kita dilempar dengan shihaban rasada. Makanya dukun dulu lebih manjur daripada dukun sekarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, disebutkan wajtanibu taghut adalah beribadalah kepada Allah dan jauhi dukun-dukun yang bekerja sama dengan syaitan, yang bekerja sama dengan jin-jin. Tafsir ketiga dari taghut diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal at-taghut huwa syaitan. Taghut itu adalah syaitan itu sendiri. Berarti barakallahu fikum, makna kalimat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dakwah seluruh para rasul adalah an'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah dan jauhilah syaitan. Fala ta'budi syaitan, jangan beribadah pada syaitan. Innahu lakum aduun mubin, karena dia adalah musuh bagi kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menyembah syaitan terang-terangan rukuk dan sujud menyatakan syaitan adalah Tuhan kami, mungkin enggak ada atau sangat jarang sekali. Tetapi barakallahu fikum, siapa yang mengikuti ajaran syaitan berarti dia beribadah pada syaitan. Siapa yang menjalani jalan iblis berarti dia menjadikan Tuhannya adalah iblis. Akhoni fidina azakumullah, sehingga makna ayat ini yang memberitakan dakwah para rasul seluruhnya adalah beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada syaitan. Taatilah Allah, jangan taati syaitan. Akhoni fidina azakumullah, masih ada tafsir dari para ulama. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang disembah dan minta disembah dalam keadaan ridho. Artinya menurut Imam Malik rahimahullah, kalau disembah tapi tidak ridho, bukan tauhid. Contoh, Nabi Isa dituhankan oleh Nasrani. Padahal Nabi Isa alaihi salam tidak ridho. Karena tidak ridho, maka tidak disebut tauhid. Demikian pula Uzair dianggap anak Tuhan, disembah dan diibadahi. Tetapi Nabi Uzair tidak ridho. Maka beliau juga bukan tauhid. Malaikat-malaikat juga ada. Beberapa musyrikin yang menyembah malaikat sebagai anak-anak Tuhan, kata mereka anak-anak perempuan, banatullah. Anak-anak perempuan Tuhan, katanya. Itu juga tidak berkata atau tidak kita katakan bahwa malaikat adalah tauhid. Mengapa? Karena mereka tidak ridho. Berarti siapa yang disebut tauhid? Yang berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Beribadalah kepadaku. Sujudlah kepadaku. Ila akhirnya. Minta disembah. Maka itu baru tawud. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka yang menyatakan ibadalah aku. Atau sembahlah aku. Kalau engkau beribadah hendaklah menghadapku. Kalau engkau kesulitan panggil namaku 3 kali dan ila akhirih, berarti dia menganggap dirinya seperti Tuhan. Dan itu juga tawud. Itu semua tafsir dari para salaf adalah contoh-contoh tawud. Memang demikianlah kebiasaan para salaf. Ridwanullah alaihim majma'in. Mereka selalu menafsirkan dengan contoh-contohnya. Misalnya kalau ditanya apa itu roti, mereka bukan mendefinisikan makna roti, tapi mereka akan berkata, ini roti, itu roti, padahal bentuknya beda-beda. Itu bukan definisi, tetapi memberikan contoh-contohnya. Maka yang tadi tidak bertentangan sesungguhnya, karena itu contoh-contoh tauhid. Siapa tauhid? Syaitan. Siapa tauhid? Dukun-dukun. Siapa tauhid? Dia adalah yang minta disembah. Ini semua contoh-contoh tauhid. Adapun definisinya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan definisinya. At-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Taghut adalah setiap apa yang menyebabkan manusia melampaui batas kehambaannya. Saya ulangi. Setiap sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas kehambaannya, ini masuk ke dalam kekufuran. Atau dengan bahasa yang lebih bebas, sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan musyrik, maka sesuatu itu tagut. Kata Ibnu Qayyim, ada 3 jenis. Min ma'budin, au matbu'in, au muta'. Tagut yang menyebabkan para hamba Allah jadi kafir, jadi musyrik, ada 3 jenis. Ada ma'bud yang disembah, ada matbu' yang diikuti, dan ada muta' yang ditaati. Berarti yang disembah dalam keadaan dia minta disembah, berarti dia tauhid. Yang kedua, yang diikuti, berarti tokoh-tokoh yang diikuti. Tetapi ternyata tokoh-tokoh yang diikuti ini mengajak kepada kekafiran dan kesyirikan, maka dia juga tauhid. Yang ketiga, yang ditaati. Tetapi ketika ditaati, perintahnya memerintahkan untuk kafirlah kalian. Ini juga tauhid. Contohnya adalah Fir'aun. Yang melarang orang untuk beriman pada Allah. Berimanlah kepada aku. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Demikian pula sekian banyak tokoh-tokoh yang seperti itu. Maka ikhwani fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti yang diibadahi dan minta diibadahi selain Allah, maka dia tagut. Yang diikuti di dalam kekafiran dan kesyirikan, maka dia tagut. Yang ditaati dalam kekufuran dan kesyirikan juga tagut. Berarti apa makna ayatnya? Mana ayatnya beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah, dan jauhi orang-orang yang mengajak kepada kekafiran, kesyirikan, jauhilah orang-orang yang mengajak untuk atau memerintahkan untuk kafir dan syirik. Barakallahu fiikum. Itu dakwah seluruh para anbiya. Dan lebih jelas lagi, bahwa dakwahnya para nabi semuanya adalah mengajak pada tauhid, adalah di dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang Allah kisahkan nabi-nabi satu persatu, ada di beberapa surat. Ternyata Allah sebutkan masing-masingnya dengan kata-kata yang sama. Dengan kata-kata yang sama. Apa kata-kata mereka para anbiya? Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qala ya qawmi. Ma lakum min ilahin ghayruh. Ibudullah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qaum i'budullah, wahai kaumku beribadalah pada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Allah, kecuali Dia. Dikisahkan Nabi Musa demikian, Nabi Isa demikian, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi semua para anbiya dari mulai Nuh alaihi salam sampai Nabi terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada selainnya, beribadahlah pada Allah karena kalian tidak memiliki ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya mengajarkan tauhid, semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Maka ini prinsip para anbiya seluruhnya. Barang siapa yang membawa nama nabi untuk sesuatu ajaran yang bukan ajaran tauhid, maka kita akan katakan dusta. Seluruh para nabi mengajarkan tauhid. Tidak ada yang mengajarkan kesyirikan, enggak ada yang mengizinkan kesyirikan. Semuanya berkata ibudullah ma lakum min ilahi ghairu. Beribadahlah pada Allah dan enggak ada bagi kalian sesembahan selain Dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga dalam dakwahnya terkenal di kalangan kawan dan lawan. Dakwah beliau sangat terkenalnya di kalangan semua manusia saat itu, yang beriman maupun yang kafir sama-sama tahu. Mengapa? Karena sudah sangat jelasnya dakwah beliau. Sehingga beberapa utusan musyrikin ke negeri Syam, ke Raja Heraklius dipanggil. Itu pedagang waktu itu. Dipanggil, panggil pedagang-pedagang Arab itu. Maka datang orang-orang Quraisy ini. Dan itu diriwayatkan dalam Bukhari. Ditanya oleh Raja Heraklius, aku dengar di daerah kalian ada seorang yang mengaku Nabi. Apa betul? Betul. Apa dakwahnya? Dijawab oleh mereka dengan sepakat. Orang itu hanya berkata, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkanlah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian akan selamat. Lihat, musyrikin padahal mereka. Yang kemudian setelah itu mereka ada yang masuk Islam. Tetapi waktu itu masih musyrikin. Ditanya, apa dakwah Nabi atau dakwah orang yang mengaku Nabi di negeri kalian? Qala yaqulu. Dia berkata, Ubudullah, beribadalah pada Allah. Tiada bagi kalian sesembahan kecuali Dia. Akhwani fillah, azzaqallah, sangat jelas sekali. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian akan selamat. Simpel dakwahnya, tetapi dalam maknanya. Mengapa dalam maknanya? Karena kalimat la ilaha illallah konsekuensinya sangat besar. Rasulullah SAW ketika berkata kepada kaum musyrikin, Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian selamat. Mereka tidak serta-merta, ya ikut, tidak. Mereka berpikir, berarti kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami.
Berarti kami harus tinggalkan dukun-dukun kami. Berarti kami harus tinggalkan hubungan kami dengan Romawi dan Persia.
Ikhwan ibn a'azakumullah.
Artinya mereka memahami makna kalimat la ilaha illallah tadi karena mereka adalah masyarakat Arab dan mengerti bahasa Arab dan mengerti konsekuensi dari kalimat besar yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka Allah kisahkan dalam Al-Quran bahwa mereka idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tolak dengan sombong.
Ikhwani ibn a'azakumullah.
Dan mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida? Inna hadala syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau jadikan satu Tuhan? Ini perkara yang aneh, kata mereka. Tuhan-Tuhan yang banyak jadikan satu Tuhan? Gak mungkin, gak bisa. Mereka punya sekian banyak Tuhan.
Ini Tuhan untuk nyari barokah.
Ini Tuhan untuk minta hujan. Ini Tuhan untuk undi nasib. Ini Tuhan, dan itu mereka tahu. Tuhan-Tuhan tadi Tuhan-Tuhan kecil. Mereka percaya adanya Tuhan besar yang mereka kenal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat musyrikin jahiliyah. Mereka kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka meyakini ada Tuhan-Tuhan kecil di samping Tuhan besar. Sehingga ketika mereka haji dalam haji-haji jahiliyah, haji jahiliyah mereka, yang tercampur dengan kesyirikan dan kebidahan di dalamnya, mereka bertarbiyah dengan kalimat, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak.
Jangan dihafalkan. Ini tarbiyah jahiliyah.
Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu-sekutu kecil yang kau memiliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau.
Ikhwan ibn na'azakullah, seperti ini sudah dikatakan musyrikin, kufar. Karena mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan kecil yang mereka bisa berdoa minta barokah kepada yang ini, bisa minta jodoh pada yang ini, bisa minta keselamatan dari yang ini, bisa undi nasib saya berangkat atau enggak berangkat di berhala yang ini, ila akhirnya.
Mereka punya anak panah yang tidak ada tajam-tajamnya, kayu-kayunya saja, dan ditulis di sana ya dan tidak. Ditulis padanya baik dan tidak baik. Dan mereka undi. Kalau mau safar, mereka undi keluar. Tidak baik. Diundi lagi keluar, jangan. Enggak berangkat. Mengapa engkau enggak jadi berangkat? Tuhan melarangku. Padahal undi nasib di depan berhala. Ini termasuk kesyirikan dan termasuk menjadikan berhala tadi sebagai Tuhan. Undi nasib di sana.
Demikian pula kalau ada yang melamar, kalau ada undi nasib lagi. Keluar.
Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana kebiasaan mereka waktu itu. Bahkan hampir-hampir Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, akan dibunuh sebagai korban oleh kakeknya atau oleh bapaknya. Berarti kakeknya Rasulullah SAW.
Karena dia sudah bernazar, kalau memiliki anak 10, saya akan korbankan salah satunya. Ternyata mendapatkan anak laki-laki 10. Maka dia akan mengorbankan. Dia musyawarah sama orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Kata mereka, jangan, sudah batalkan saja. Enggak mungkin, ini adalah janji saya pada Allah, katanya. Janjinya kepada Allah SWT. Kata mereka, undi saja. Di depan berhala.
Diundi depan berhala, yang keluar Abdullah.
Mereka semua kenal Abdullah adalah yang paling baiknya, yang paling sopannya, yang paling berakhlak. Jangan, ini salah, ini pasti salah. Ulangi saja.
Maka Abdul Muttalib berdoanya kepada Allah Tuhan yang besar. Waktu itu mereka menganggap Tuhan besar. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu agar mengganti Abdullah ini dengan yang lain. Ditulis Abdullah, kata mereka ini usulannya para musyrikin. Abdullah, unta. Diundi, keluarnya Abdullah lagi. Jangan ganti unta saja. Ini adalah keputusan dari Allah. Saya meminta kepada Allah, Tuhan yang paling besar. Gini, itu mungkin kurang untanya. Tulis 10. Abdullah, 10 unta. Undi lagi, keluar Abdullah. Keluar Abdullah. Aku mau korbankan anakku yang bernama Abdullah. Jangan. Bikin 20. Undi lagi, keluar Abdullah. Bikin 30. Undi lagi, keluar Abdullah. Bikin 40, 50, sampai 100 ekor unta. Baru keluar 100 ekor unta. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kebiasaan-kebiasaan dulu, jahiliyah. Tetapi setelah datang Islam, Rasulullah SAW menyatakan, Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan selamat. Tidak ada Tuhan-Tuhan kecil, tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau mau berdoa, berdoalah pada Allah. Kalau mau meminta, memintalah pada Allah. Kalau mau minta pilihan, mintalah pilihan kepada Allah. Apa doanya kalau minta pilihan? Naam, doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allah, in kana hadha khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fadurhu li wa in kana sharran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni waqdurhu li khairan minhu. Doa istikharah. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu. Alhamdulillah, diajarkan di dalam Islam ini tauhid. Dalam berdoa, berdoa pada Allah. Meminta pilihan, minta pada Allah. Mengharapkan barakah, mengharapkan dari Allah. Mengharapkan keselamatan, mengharapkan kepada Allah. Kepada Allah SWT. Beribadahlah pada Allah. Sujud kepada Allah. Ruku kepada Allah. Memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi musyrikin ketika itu dikatakan dengan kalimat yang pendek, ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Mereka menolak. Karena mereka tahu konsekuensinya. La ilaha illallah berarti ini Hubal dibuang. Latta dibuang. Uzza, Manat, semua dibuang. Tidak bisa. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadala syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu Tuhan saja? Tidak mungkin, kata mereka. Ini kesombongan mereka waktu itu. Sebelum akhirnya sebagian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, satu persatu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, inilah dakwah seluruh para rasul. Dakwah para nabi semua seperti itu, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Saleh, berkata Nabi Hud, berkata Nabi Shu'aib, ya qawmi, wahai kaumku, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh, enggak ada bagi kalian ilah kecuali dia. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka alhamdulillah, dengan izin Allah dan takdirnya mereka selamat. Mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka selamat dari gelombang neraka. Yang kalau saja tidak karena hidayah kepada tauhid, niscaya mereka akan menjadi ahli neraka. Rasulullah SAW setelah mendakwahi dengan sirriyah, dengan fardiyah, satu persatu diajak oleh Rasulullah SAW, maka tibalah perintah untuk sampaikan pada keluargamu. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, tegaskanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Maka dikumpulkan di bukit Safa semua suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab,
Dan Rasulullah memanggilnya dengan kalimat wasabahah. Maknanya wasabahah itu pagi ini ada kejadian besar, akan ada musuh yang menyerang. Dengan panggilan tersebut semua orang datang. Kalau yang tidak bisa datang, dia akan utus utusannya. Coba lihat apa yang terjadi. Ada berita apa itu? Ikhwan ibn Azam kumpul semua serius. Ini ada kejadian besar dan akan ada musuh yang menyerang. Maka Rasulullah SAW berbicara pada mereka. Dan mereka kenal. Rasulullah SAW sejak kecilnya adalah al-amin. Jujur, terpercaya, enggak pernah dusta. Maka beliau berkata kepada seluruh orang-orang Arab ini, kabilah-kabilah Quraisy ini, dengan kalimat, kalau aku katakan di balik bukit ini ada musuh, pasukan yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya? Mereka semua menjawab, kami percaya. Sadaqnak, majarrabnaka kadiba, aku enggak pernah mendapati engkau berdusta. Kami akan percaya, karena kau enggak pernah berdusta. Kalau begitu ketahuilah, bahwa aku diutus oleh Allah, liundirakum baina yaday adabin syadid. Aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk memperingatkan kalian dari bahaya yang ada di hadapan kalian, yaitu adabin syadid, adab api neraka yang dahsyat. Ternyata yang tadi berkata kami percaya engkau enggak pernah berdusta, ketika Rasulullah menyatakan aku Rasulullah dan aku mengajak kepada tauhid, ada yang marah, wajahnya memerah, mengucapkan dengan suara yang keras, mata terbelalak, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena itu kamu kumpulkan kami? Dikira berita besar, ternyata hanya ini. Ternyata yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tabban laka ya Muhammad, Allah katakan tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan tidak bermanfaat seluruh usahanya. Sampai Allah katakan sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk dalam neraka yang memiliki nyala api, lidah-lidah api. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka marah, mereka menolak dalam keadaan mereka tahu makna kalimat la ilaha illallah. Aku peringatkan kalian, kalau kalian tidak mengindahkan peringatanku, kalian akan masuk dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kata Allah, wahai orang yang beriman. Ini setelah mereka beriman diingatkan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Dan berpeganglah dengan tali Allah. Dan Al-Quran. Jami'an seluruhnya bersama-sama berpegang dengan kitab yang sama. Kitabullah. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Wadhkuru nikmat Allah alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, perang saudara, perang suku, perang kabilah. Fa'allafa baina qulubikum, dengan Islam dijinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, akhirnya dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Dan kenikmatan kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian di pinggir jurang neraka. Fa anqadakum minha,
kalian di pinggir jurang neraka, kemudian kami selamatkan kalian daripadanya. Wadkuru, ingatlah nikmat itu.
Ikhwani fiddin a'azzaqullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyuruh kita mengingat dua kenikmatan besar. Yang pertama, kenikmatan ukhuwah dan persaudaraan di atas keislaman. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat dari Allah, dengan nikmat agama ini, dengan nikmat kesempurnaan agama ini, kalian menjadi bersaudara. Walhamdulillah. Dan ingat pula, kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian di pinggir jurang neraka. Dulu kalian ini di pinggir jurang neraka. Kalau saja enggak dibimbing oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kalian akan masuk neraka. Fa'anqadakum minha. Allah selamatkan kalian daripadanya. Dengan apa? Dengan hidayah kepada tauhid la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini kaum musyrikin ketika itu marah kepada Nabi, memusuhi Nabi, mengejek, mengusir dan sebagainya, padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menipu, beliau tidak berdusta, beliau tidak berbuat kejelekan apapun, bahkan ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Undirukum baina yaday adabin syadid. Aku peringatkan kalian dari bahaya azab yang pedih. Rahmah. Rahmah. Kata Rasulullah SAW, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat Allah yang diberikan pada kalian. Adanya Rasulullah, adanya seorang Nabi dan Rasul yang mendakwahkan la ilaha illallah, itu rahmat, kasih sayang. Agar selamat. Yang tadinya di pinggir jurang neraka, jadi selamat.
Ikhwani fiddina a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam hadis yang dalam kitab yang sahih dan sunan dan yang lainnya. Kata beliau, dan masyhur, mungkin kalian juga pernah dengar, mathali wa mathalukum, permisalan kalian dan permisalan aku, atau permisalan aku dengan kalian, karajul awqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian ja'alal farash wad dawab yaqa'na fih, mulailah serangga-serangga, binatang-binatang kecil mendekat ke api itu sebagaimana biasanya. Serangga mesti mencari cahaya. Wa ana akhudhu bihujazikum, aku menarik baju-baju kalian. Jangan, jangan, jangan. Walakinnakum tafallatuna minni, tetapi kalian berupaya melepaskan dariku dan masuk ke dalam api. Ini gambarannya. Rasulullah SAW ingin menyelamatkan mereka dari api. Tetapi yang mau diselamatkan menghindar ke sana, menghindar, pokoknya pengen masuk api. Seperti serangga. Kalau kalian menyalakan api, serangga mendekat, silakan. Bagaimana kalau kalian halau? Jangan masuk api.
Tak bisa. Tafallatu. Tafallata artinya menghindar ke kanan, ke kiri supaya bisa masuk api.
Aku akhud bihujazikum. Aku pegang pakaian-pakaian kalian dari belakang. Jangan, jangan. Tetapi kalian memaksa masuk dalam api.
Lihat ikhwani fidina azakumullah. Dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, dakwah yang mengajak beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada selainnya. Dakwah yang berkata, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada batu, jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada keris, jangan berdoa pada jimat apapun, berharaplah kebaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kebaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ternyata sebagian manusia menganggapnya bahwa dakwah seperti ini sebagai dakwah yang merusak dan memecah belah manusia. Padahal kita ingin seluruh manusia selamat. Kita ingin seluruh kaum muslimin selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Ana akhudh bihujazikum, kata Nabi. Aku pegang pakaian kalian, aku tarik kalian. Jangan, jangan masuk ke dalam api.
Ikhwani fi din, a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkata, kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah. Faman ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menuruti perintahku berarti dia masuk surga, dan siapa yang tidak menurutiku, menentang aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata siapa yang tidak mau? Yang menuruti Rasulullah, menjalani jalan Rasulullah, mengikuti nasihat Rasulullah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, maka berarti dia masuk dalam jannah. Dan siapa yang menentang nabinya dan rasulnya, maka dialah yang berarti tidak mau masuk surga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau menggaris satu garis dan berkata, hada sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggariskan di kiri dan kanannya garis-garis lain. Kemudian berkata, ini subul, ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada padanya jalan kecuali di sana ada syaitan. Yang lurus jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke kanan dan kirinya jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada jalan satu pun di sana kecuali ada syaitannya yang mengajak kepadanya. Halumma halumma. Kemarilah, kemarilah. Masuklah, masuklah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jalan Allah itu satu, yaitu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dasarnya adalah tauhid. Adapun jalan-jalan lain, jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan kesesatan, maka itu akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin, akan memecah belah. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah menyatakan bahwa agama ini milik Allah. Maka ilmunya pun dari Allah. Karena agama ini agama Allah, bukan agama buatan manusia. Agama Islam ini agama Allah, bukan hasil olah pikir manusia, bukan. Maka ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan Al-Qur'an. Maka itulah agama. Sehingga barakallahu fikum, jangan kita berani-berani menolak Al-Quran, menentang hadis yang sahih dengan pikiran kita sendiri, hanya karena analogi-analogi akal. Analogi itu permisalan-permisalan atau kias-kiasan dengan akal. Bukankah bisa begitu? Bukan. Kalau kita mau menghadap raja saja, kita harus cari orang dekatnya. Maka kalau kita mau menghadap Allah, kita cari orang dekatnya juga sebagai perantara. Kias seperti itu, kias ma'al fariq. Apa maknanya kias ma'al fariq? Kias yang tidak sah. Kalau kias itu harus sesuatu yang sama. Apakah sama raja, penguasa dengan Allah Subhanahu wa taala? tidak sama sekali tidak sama. Tidak bisa dikiaskan. Penguasa-penguasa tadi tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan Allah yang memiliki segala sesuatu. Itu satu. Kedua, kita menghubungi penguasa susah, kecuali melalui perantara. Tetapi ketika kita berbicara pada Allah, dimanapun Anda berada, kita akan didengar. Allah SWT menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Tidak sama. Maka kepada Allah, jangan dikiaskan dengan kepada makhluk. Apalagi manusia pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas. Sedangkan Allah, sami'un, alimun, qaribun, mujibu da'wat. Maha mendengar, maha melihat, maha dekat, dan maha mengabulkan doa. Manusia belum tentu. Bisa jadi bakhil. Tidak dengar, tidak lihat, bakhil lagi. Kalau tidak bakhil, enggak punya. Ya saya mau ngasih, tapi saya enggak punya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kias-kias seperti itu tidak bisa mengalahkan Al-Quran, tidak bisa mengalahkan hadis-hadis Rasul. Al-Quran mengatakan dengan perintah, katakan pada mereka, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi. Kata Allah, siapa yang tanya kepadamu tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Allah mengatakan seperti itu. Katakan aku dekat, qarib ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa.